Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un kā ierast šajā stundā ar jums kopā Sandra Kropa. Latvijas Zinātņu akadēmija par vienu no aizvadītā gada labākajiem zinātnes pētījumiem atzinusi institūta Bior un Latvijas Universitātes kopīgi veikto pētījumu par farmaceitisko savienojumu atlikumu izplatību apkārtējā vidē, jeb vienkāršāk sakot, zāļu vielu nonākšanu vidē. Kā šīs vielas tur nokļūst un kādi būtu veiksmīgākie risinājumi piesārņojuma mazināšanā, par to visu sīkāk runāsim stundas otrajā daļā. Līdz tam skaidrosim, cik pamatotas ir cilvēks. Bailes par antibiotiku klātbūtni gaļā, bet vispirms par to, kā cīņā ar biogēno piesārņojumu ūdeņos talkā var nākt mīdijas. Mēs diezgan daudz runājam par to, ka ūdens tilpes ir barības vielām pārbagātas un ka pārlieku liela barības vielu koncentrācija ūdeņos var izraisīt gan pastiprinātu aļģu ziedēšanu, gan līdz ar to arī samazināt skābekļa daudzumu ūdenī, tā radot daudz zemūdens organismu bojai. Zinātnieki un vides aktīvisti Amerikas Savienotajās valstīs nākuši klajā ar kādu ļoti interesantu un praktisku ideju, kas gan vairāk būtu risinājums nevis problēmas cēlonim, bet gan sekām. Proti viņi ir pārbaudījuši, cik lielā mērā ūdeni no tur esošajām vielām spēj attīrīt mīdijas. Kā zināms, tad mīdijas ir filtrētāji organismi un tās attīra ūdeni, kurā dzīvo. Lai pārbaudītu, cik labi mīdijas spēj no ūdens izfiltrēt tur pārlieku uzkrājušos slāpeklu un fosforu, pētnieki veica eksperimentu. Ņujorkas piekrastē viņu ūdenī ievietoja speciālu plostu, zem kura piestiprinājās noteiktas mīdijas. Geokensija demisa pārsvarā uzturs dažādās dzīvotnēs un spēj filtrēt gan baktērijas un mikroaļģes, gan barības vielas un citus piesārņojuma avotus. Turklāt šīs mīdijas ūdens attīrīšanas mērķiem ir lieliski piemērotas, jo nav iecienītas cilvēku uzturā. Līdz ar to tās netiek audzētas komerciālos nolūkos un to novirzīšana ūdens attīrīšanas projektiem nekādu kaitējumu ekonomikai nenodarīs. Zinātnieku komanda speciāli aprīkoto plostu, zem kura bija piestiprinājušās mīdijas, ielaida ūdenī 2011. Gada jūnijā un jau pavasarī pētnieki bija spējīgi nolasīt no plosta veselīgu mīdiju koloniju, kur audos bija atrodams slāpekļa izotopu pēdas. Tas ir uzskatāms pierādījums tam, ka mīdijas no ūdens bija izfiltrējušas slāpekli un balstoties uz šo eksperimentu, zinātnieki lēš, ka vidēji mīdijas bija izfiltrējušas vairāk nekā 11 miljonus litru ūdens un no tā izfiltrējušas vairāk nekā 158 kg slāpekļa. Par to visu vairāk varat lasīt internetu vietnē sciencedaily.com.
Zināmais nezināmajā.
Vai medikamentu nokļūšana vidē apdraud dabu un cilvēku veselību un kādi varētu būt risinājumi šī piesārņojuma mazināšanā? Par to sīkāk runāsim jau pēc brīža. Līdz tam skaidrosim, cik pamatotas ir bažas par antibiotiku klātbūtni gaļā un to ietekmi uz cilvēku veselību. Pastāv uzskats, ja antibiotikas lauksaimniecībā izmanto nepareizi vai par daudz, rodas rezistence. Dzīvnieku organismus pierod pie zālēm un tās vairs nepalīdz. Tāpat arī ar cilvēku. Ja antibiotikas atrodamas gaļā, ko ēdam, arī mūsu organismus pie zālēm pierod. Piemēram, Eiropas komisijas 2015. Gadā ziņojumā teikts, ka Eiropā ik gadu pret zālēm rezistentas infekcijas izraisa nāvi miljoniem cilvēku. Bet vai tā ir problēma arī Latvijā? Par to vairāk Rudolfa Krieviņa sižetā, kurš pētīja, kāda Latvijā ir situācija saistībā ar antibiotiku lietošanu lopkopībā.
Ārzemju avoti, piemēram, Oxford zinātniskajā žurnālā antimikrobiālā ķīmija terapija rakstīts, ka rezistence pret antibiotikām var rasties daudzos veidos. Varam to radīt paši, bieži lietojot antibiotikas, gan arī tā rodas no pārtikas, ko ēdam. Piemēram, zivis antibiotikas var uzņemt caur zālēm, kas caur notekūdeņiem nonāk upēs, bet no gaļas, ja dzīvnieku vai putnu audzēšanā antibiotikas tiek izmantotas lielā daudzumā. Piemēram, ASV pārtikas un zāļu pārvaldes dati, kas tika ievākti 2010. Gadā, ir pārsteidzoši. 80% no pārdotajām antibiotikām ASV bija paredzētas dzīvniekiem, bet vai tā ir problēma, par kuru jāstrauc arī Latvijā? Diētas un uzturas speciāliste Lolita Neimane pērn vasarā pati ķērās pie eksperimenta. Vairākus vistas gaļas paraugus, kurus iegādājās veikalā, nosūtīja uz laboratoriju, lai pārbaudītu, vai gaļā ir atrodamas antibiotikas. Turpina Neimane.
Tie galvenie secinājumi, ka nevienā no šiem te astoņu ražotāju paraugiem, tur bija gan vistas šķiņķīši, gan filejas, gan stilbiņi, gan arī aknīši, netika atrasti šie te antibiotiku atlieku rādītāji, kas būtu augstāki par pieļaujamiem. Nu, un otra lieta, ka, protams, arī šie te augšanas hormoni tika meklēti un secinājumi pavisam īsi, institūtā bio šos te mērījums veica, un pēc tam šie te rādītāji tika komentēti jau lauksaimniecības universitātē, un respektīvi man par lielu prieku tiešām neapstiprinājās šīs te baumas par to, ka noteikti mēs vistas gaļas saņemam kopā ar antibiotikām.
Tomēr rezultāti atklāja, ka vistas gaļā ir citas zāļu atliekvielas, kuras gan nav pārtikas un veterinārā dienesta antibiotiku un steroīdu maksimāli pieļaujamā vielu limitu sarakstā. Tādēļ bez pārbaudēm nav uzskatāms par kaut ko, kam būtu jāpievērš uzmanība. Ir skaidrs, ka Latvijā dažādus medikamentus lopkopībā lieto. To parāda statistika, kas pieejam pārtikas un veterinārijā dienestā. Tur var redzēt, cik, kādos tilpumos un kādas pircēju grupas konkrētos medikamentus ir iegādājušās. Tiek izdalīts, tās ir veterinārās aptiekas, klīnikas vai uzņēmumi, kur nodarbojas ar lopkopību, cūkopību, vistu, aitu vai citu dzīvnieku audzēšanu. Jaunākā statistika ir pieejama par 17. Gada pirmajiem 9 mēnešiem. No tās izriet, ka piemēram antibiotikas Betamox LA, kas paredzēts dažādu infekciju un bakteriālo slimību ārstēšanai, cūkopju vai lopkopības saimniecības kopā ir nopirkušas teju 400 litru tilpumā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes veterinārās klīnikas veterinārā ārste, arī lektore, Aija Malniece gan uzsver, ka ir jāņem vērā dzīvnieka svars, ja govs svara pustonu, arī devas būs lielas.
Jo katram medikamentam ir izstrādāta lietošanas instrukcija, un tur cieši ir norādīts, kādā daudzumā uz kilogramu konkrētais medikaments jālieto. Un līdz ar to, protams, tas ir atkarīgs no medikamenta. Ja antibiotikām tas būs, piemēram, daudz mazāks daudzums mililitros, kas tai govī ir nepieciešams, lai arī viņa svēr pustonu. Ja mēs runājam par šiem kalciju saturošiem šķīdumiem vai kādiem citiem aminoskābju saturošiem šķīdumiem, tur jau šis vienas devas patēriņš būs 400-500 ml. Ja.
Šo zāļu instrukcijā teikts, ka govīm deva ir 45 ml, cūkām 15, bet aitām 6,5. Tas nozīmē, ka ar 9 mēnešos iegādāto daudzumu tās injicēt varētu vairāk nekā 8000 govju. Latvijā gan lielops skaits mērām ap 400 tūkstošu. Tāpat Mālniece vērš uzmanību, ka zāles tikpat labi varētu glabāties ilgtermiņam, vienkārši iegādātas tagad. Tomēr ir lasāms arī tas, ka nereti lopkopji antibiotikas lieto brīžos, ka tās nemaz nav vajadzīgas. Turpina Mālniece.
Ir tā saucamā metafilakse, antibiotiku lietošana pirms klīniskas saslimšanas, ja ir zināma, ka šāda problēma šajā fermā ir, piemēram, pie peļu pneimonijām, ja zina, ka tā ir ārkārtīgi liela problēma, viens var izvēlēties vakcinācijas protokols, otrs aprakst arī šo antibiotiku lietošanu tā kā stresa vai kritiskajos brīžos, kad varētu samazināties imunitāte, bet pirms tā kā tas dzīvnieks vēl nav saslimis. Tas tiek aprakstīts to visdrīzāk, kad atsevišķās fermās dara, bet tas arī principā, arī tas tiek darīts, ja tiek darīts pēc kaut kādiem protokoliem un pēc konkrētām devām. Un arī, ja tā antibiotika tiek lietota, katram medikamentam ir izdalīšanās periods, katram medikamentam ir ierobežojumi, kas tiek izturēti, pēc tam kontrolēti un tā tālāk. Bet tā nav rutīna. Latvijā tā nav tik liela rutīna, pēc maniem uzskatiem, pēc manas pieredzes.
Tāpat veterinārā ārste neslēp, ka antibiotiku lietošana ir dārga, tādēļ saimnieki nereti nolēmj meklēt veidus, kā izvairīties no dzīvnieku saslimšanas, un to var izdarīt arī domājot par dzīvnieku labturību un uzturu, stāsta Mālniece.
Un viņi iet uz profilaks uz ganāmpulka veselību, un ja tam dzīvniekam, ja tās gotiņas tiek turētas pienācīgos apstākļos, attiecīgi kvalitatīvi baro. Ja tā mītne un menedžments ir sakārtota, tad attiecīgi saslimšanas gadījumi ir mazāk. Un attiecīgi līdz ar to arī medikamentu lietošana ir ievērojami mazāka. Un, protams, ir arī atsevišķas, piemēram, kaut kādas mikrobiālās saslimšanas, arī mastītas gadījumā, tad principā izdevīgāk ir apsvērt šo dzīvnieku neārstēšanu un likvidēšanu gan ekonomiski, gan antimikrobiālās rezistences un medikamentu lietošanas ziņā.
Viņa arī stāsta, ka pēc savas pieredzes šobrīd antibiotikas pārstāt lietot nav iespējams. Ir gadījumi, ka tās var aizstāt, tomēr viņa uzskata, ka piemēram pēc ķirurģiskās iejaukšanās tās ir nepieciešamas. Runājot par antibiotikām, gaļā Mālniece stāsta, ka uzticas pārtikas un veterināriem dienestam, bet dzīvniekam rezistents pret zālēm gan var rasties.
Principā Latvijā tas kopējais antibiotiku lietošanas daudzums nav liels, ja salīdzinu ar Eiropas valstīm vai nedod Dievs vēl ar pasauli, bet par antibiotiku, kā jūs minējāt, nosēšanos un palikšanu gaļā un kaut kādu ietekmi tādā veidā uz cilvēku veselību, tas pārtikas veterinārais dienas to pietiekoši augstā līmenī kontrolē. Un arī paši uzņēmēji ir, pēc manu viedokļu, viņi to savu zīmolu grib prezentēt kā labu, lai tas būtu atkal ekonomiski viņiem izdevīgi. Par antimikrobiālo rezistenci, kaut arī atliek vielas nepaliek tajās, nezinu, tajos audos vienalga, tad tas nenozīmē, ka antimikrobiālā rezistence neattīstās. Viņi var attīstīties, jo tās baktērijas viņas mutē, un tā baktērija un citas blakus esošās baktērijas, jā, viņas var mutēt, viņas var palikt izturīgākas pret antibiotikām, gadījumos, ja antibiotiku lietošana ir bijusi nekorekta.
Latvijā nav noteikumu, kas aizliegtu lietot antibiotikas lopkopībā, tomēr Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis stāsta, ka katra bioloģiskā lauksaimnieka interesēs ir tās nelietot. Tāpat viņš uzsver, ka bioloģiskajās saimniecībās, kur dzīvniekiem dzīves apstākļi ir labāki nekā industriālajās fermās, arī slimības ir mazāk.
Izvēlās atbilstošas šķirnes, teiksim, dzīvnieku lopu, kas ir jau ne tikai gados desmitos, bet gados simtos jau selekcionētas, kuras ir izturīgas pret dažādām slimībām, un arī tie labturības prasības tiek ievērotas daudz stingrākas un lielākas telpas ir vajadzīgas, nevar būt tik daudz liels blīvums. Piemēram, putnukopībā ir nevairāk kā 3000 putni vienā novietnē, salīdzinot ar industriālo, kur ir pat 100 000 putni vienā, un tad arī rodās tas rezultāts, ka tā saslimšana ir ļoti, ļoti iespējami lielāka industriālā lauksaimniecībā.
Tomēr, ja dzīvnieks saslimst industriālajā fermā vai bioloģiskajā, ārstēšanas veids var būt pilnīgi vienāds, jo Eiropas bioloģisko lauksaimniecību noteikumi neliedz ārstēšanā lietot arī antibiotikas, kā piemēram tas ir ASV bioloģiskajās saimniecībās, kur antibiotikas ir pilnīgi aizliegtas. turpina Norkārklis.
Protams, arī bioloģiskā lauksaimniecībā dzīvnieki tiek ārstēti, bet tas ir tas pats galējais variants, kad ir visi citi līdzekļi ir nauderīgi, tad to dzīvnieku ārstē. Un pēc tam ir nogaidīšanas laiks ir divreiz lielāks nekā parastajā lauksaimniecībā. Tas nozīmē, ka produkcija tirgū tiek ilgāk paturēta saimniecībā, piens izbarot steļiem un nenonāk tirzniecībā, vai arī dzīvnieks netiek nokauts un atdots tirzniecībā, un tas nogadīšanas laiks ir lielāks. Bet tas notiek ļoti reti, ceļš bioloģiskā lauksaimniecībā, un tā, ka pat arī tā, ja tas bioloģiskā lauksaimniecībā, ja dzīvnieks jau ir vairāk kārt saslimis, tad nenotiek ārstēšana, bet dzīvnieks tiek likvidēts un tāds ganāmpulkā netiek paturēts, lai nerastos problēmas un cenšas no ārstēšanas izbēgt.
Skaidrs, ka šobrīd ir slimības, kuras ārstēt var tikai antibiotikas. Tāpat citur pasaulē, kur lopkopība norit citādāk, antibiotikas tiek izmantotas vairāk, rezistence no gaļas ir lielāka problēma. Bet lai gan pie mums par to šobrīd nav jāsatrauc, ir jārunā arī par dzīvniekiem, arī tiem var rasties imunitāte pret zālēm. Tāpēc ir jāmeklē jauni risinājumi, kā dzīvniekus ārstēt, bet kamēr alternatīva nav, jādara viss, lai dzīvnieku saslimšana notiktu pēc iespējas mazāk, un sākums tam ir plašāki aploki, vairāk iespējas dzīvniekiem izkustēties un kvalitatīvāka barība, lai samazinātu pašu sakni, kādēļ antibiotikas ir nepieciešamas saslimšanas iespēju. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar veterinārā ārsti Aiju Malnieci, dietoloģi Lolitu Neimani un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītāju Gustavu Norkārkli. Tik tālu par antibiotikām gaļā, taču par medicīnas preparātu atlikumu nonākšanu apkārtējā vidē un iespējamiem risinājumiem to savākšanā sarunā studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Jau vairāk kārt raidījumos esam stāstījuši, ka medikamentus, kuriem beidzies derīguma termiņš, nekādā gadījumā nevajadzētu mest sadzīves atkritumos vai notekūdeņos, bet gan vajadzētu nogādāt tos aptiekās, kur pēc tam tie tiek nogādāti īpašos pārstrādes punktos. Medikamentu sastāvs rada draudus vidē, taču kā tos mazināt, ja šie farmaceitiskie preparāti vai to atliek vielas jau ir nonākušas vidē? To ir pētījuši zinātnieki Bior institūtā un arī Latvijas universitātē. Šis pētījums ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas aizvadītā gada atzītā ko pētījuma sarakstā un pētījuma autors šodien arī pie mums studijā. Sveikšu ķīmijas doktoru, Zinātniskā institūta Bior pārtikas un vidas izmeklējuma laboratorijas vadītāju un Latvijas universitātes asociēto profesoru Vadimu Bartkeviču.
Sveiki, paldies par uzaicinājumu.
Nu ko, apsēsties pirms ar pagājušā gada zinātnes vienu no sasniegumiem, tātad pētījums pavisam svaigs, varētu teikt, noslēdzās pagājušā gadā tikai, ja?
Jā, un tas bija īstenots pusotra gada laika, pagājušā gada rudenī mēs to noslēdzam, un vēl bija kāds laiks, kam ir nopublicējam visus rakstus, kopumā parādījies mums 10 ļoti labas zinātniskas publikācijas, nu, un var teikt, ka tagad tas pētījums ir noslēgts, lai arī, protams, jautājumu ir daudz, un mēs vēl joprojām turpināsim to arī tur pētīt arī uz priekšu. Mums ir divi cilvēki, kas ir saistīti ar to, kas izstrada savus promocijas darbus, un, protams, kā es ceru, ka būs vēl interesanti rezultāti.
Tā kā tad augstu jauniem pētījumiem, ja? Tas, kas īsti notika, tātad jūs skatījāties, kādi ir tie risinājumi, ko darīt, ja jau medikamentu atlikumi ir nonākuši vidē, ja?
Mums bija trīs virzieni šajā pētījumā, un viens virziens ir saistīts ar metožu izstrādi, jo ir jāzina, protams, ka lai arī cilvēks patērē diezgan lielu ārstniecisku preparātu daudzumu, piemēram, Vācija tiek aprieķinās, ka vidēji apmēram pus kilograms šo preparātu gada cilvēks patērē, bet kad šie preparāti nonāk apkārtējā vidē, tā to koncentrācija ļoti, ļoti zema, tiek tiešām kaut kādi nanogrāmi uz litru, viena miljona vai viena miljārda daļa, un līdz ar to ir vajadzīgas speciālas metodes, kas ļauj ļoti, ļoti nelielu koncentrāciju noteikt, un šī pētījuma būtība bija tāda, ka mēs izmantojam jaunu principu, un šī ir augstas izšķiršanas spējas masspektrometrija, tāda speciālas metodes, kas ļauj noteikt ļoti plašu savienojumu spektru un ļoti nelielas koncentrācijas. Nu, kādam... Šis bija pirmais tāds virziens.
Tad Latvijā līdz šim šādi pētījumi nav?
Nav, un arī pasaulē tā bija arī novitāte. ja mēs pirmie pielietojam, piemēram, orbitrep, tādu speciālu maspektrometrijas veids, lai noteiktu šo savienojumu koncentrāciju notekūdeņos. Jā, tā ir novitāte arī pasaules līmenī.
Kā izpaužās šī metoda? Jūs teicāt šī spektrometrija?
Vielas nepieciešams dabūt no ūdens parauga, veic ekstrakciju, ja, kā ķīmiķi saka, un tad ievada iekšā aparātu, un tas aparāts uzņem pilnīgi visu spektru, visiem tiem savienojumiem, kas atrodas tajā parauga. Un ja iepriekš tās metodas bija tendentes uz konkrētiem savienojumiem, tad šeit mēs uzņemam pilnīgi visu tādu bildi spektru, pilnīgi visām vielam, un mēs pat pēc tam varam atgriezties un veikt tādu retrospektīvu analīzi un pateikt, kāda ir koncentrācija, kāds tur saturs vēlāk, pat ja mēs tajā brīdī neesam mērījuši.
Bet sanāk, līdz šim vairāk vienmēr meklē jau zināmas vielas,
jau zināmas, no vienas grupas, piemēram, ir antibiotikas. Mēs mēram tikai antibiotikas vai nesteroīdi pretiekaisamo līdzekļu. Šeit mūsu spektra, mūsu tā analīžu spektra bija iekļauti vairāk nekā 30 savienojumi no dažādām grupām. Tur bija tie savienojumi, kas pazemina holesterīna līmeni, kas darbojas kā sedatīvie preparāti, kas antibiotikas klasiskas nesteroīdi, tiešām pārstāvēja 7 dažādas klases.
Tad sanāk, cik tādu daudz vielu var atrast kaut kādā notekūdeņu paraugā, nu, apmēram runājot?
Daudz, un tātad šīs metodes, bet runāju par mūsu pētījumu, tas otrs posms ir, ka mēs šīs metodes pielietojam notekūdeņu paraugiem. Un man pašam bija pārsteigums, ka no, mēs meklējam 30-32 savienojumus, ka mēs gan arī vai visus atradam, gan arī vai visus, 4 vielas nebija atrastas, un tas parāda, ka šī šo vielu koncentrācija apkārtējā vidē, nu, konkrēti notekūdens paraugus ir ļoti liela, un mēs tur varam atrast pat, nu, tādas diezgan negaidīti, kā, piemēram, savienojums, kas, ko nepieciešams izmantot epilepsijas gadījumos, un mēs atrodam notekūdens Rīgas pilsētas notekūdens sistēmas. Jā.
Jūs tieši Rīgas notekūdens
skatījāties? Rīgas, jā, skatījāmies Rīgas, jā. Mums bija sadarbība ar Norvēģiju, bet nu, tur līdzīga situācija. Bet kopumā ir jāņem vērā, ka pasaulē apmēram vairāk nekā 1000 šādu savienojumu, nu, es domāju, no tiem kaut kādu vairāk nekā 100 savienojumus varētu atrast apkārtējā vide, konkrēti notekūdens, kuru koncentrācija ļoti liela.
Tad jau liela, jūs sākumā teicāt, ka jūs meklējat ļoti mazas koncentrācijas.
Nu, relatīvi, jūs redzat, viss ir relatīvi, jā, dzermai ūdens šīs koncentrācijas ir ļoti nelielas nanogrāmi, te bija kaut kādi 1000, daži pat miligrāmi uz litru, miligrāmi uz litru. Mēs meklējam arī tādas savienojumus, kas nu, vairāk pārstāv tādu antropogēnu ietekmi, cilvēka ietekmi uz apkārtējo vidi, nu, piemēram, kofeīns. It kā nav tāds, nav uži klasisks ārstniecisks preparāts, bet ja mēs atrodam kofeīnu, tad mēs zinām, ka no cilvēka nāk šis, tā var teikt, kā piesarņojums. Un, jā, mēģinājām arī paskatīties, nu, kas saistīts ar kofeīnu patēriņu, kā maina šīs patēriņš, kā maina šī koncentrācija nedēļas gaita, un tas bija diezgan interesants, pat varbūt nedaudz komiski, ka tā koncentrācija vienmēr pieauga uz dienas tā kā beigam, jo, nu, jāņem vērā, ka ir kaut kā 2-3 stundas, kam ir tas ūdens nonāk līdz attīrīšanas sistēmai. Un arī kritums arī nedēļas nogalē, tad cilvēki vairāk lieto kafiju tieši darba dienas laikam, lai kaut kā
spējīgs, savu stresu mazinātu. Izsakot šiem te paradumiem notekūdeņus skatoties.
Jā. Šī viena no tādiem, es domāju, ļoti perspektīvām nozarem, tā saucam epidemioloģija, kas pamatojas uz notekūdeņus testēšanu, kā mēs pēc notekūdeņus, pēc tām vielam, ko mēs atradam, varam atrast notekūdeņus sistēmu, varam spriest par cilvēku un sabiedrības veselību un kādus vielas, kādas vielas tiek lietotas, kad vai narkotikas pat var pat lietot notekūdeņus attīrīšanas.
Bet izbēt, tas pēdas var sadzīt līdz pat notekūdeņiem. Bet runājot par tiem medikamentiem, tad sanāk, ka jūs pētījāt notekūdeņos, nu, tos, kas nonāk tur ar urīnu, piemēram, cilvēki ir lietojuši medikamentus, tas pēc tam nonāk. Bet ir arī, es zinu, ka cilvēkiem ļoti joprojām patīk šī praksa nevajadzīgos medikamentus vecos izmest tualetes podā un noskalot tos, vai tur jūs varat izšķirt, vai tie medikamenti un tās koncentrācijas ir tāpēc, ka cilvēki ir lietojuši šos medikamentus, vai viņi ir izmetuši nepareizā veidā?
Nu, gan. Vai šajā pētījumā tas nebija, bet pasaulē ir pētījumi, kas koncentrējas tieši uz to skatās, kas no metabolisma nonāk, kas nu, brīvā nemainīga veida. Tas katram savienojumam, tas metabolisms, tas veids, kāda veida tiek zāles pārstrādāts, ir atšķirīgs. Dažiem cilvēkam zāles tik tiešām pārstrādājas un veidojas tikai metabolīti. Tie jau pamainītas, tās preparātas pamainītas. Tad mēs varam, ja mēs redzam metabolītu, mēs varam skaidrīt, skaidri redzēt, ka tas no cilvēka organisma nācis. Savukārt, ja ir nemainīga forma, tad tas no tā, ka ir izmests ārā.
Bet kā jūs to metabolītu varat ieraudzīt? Ar ko tas atšķiras? Nu?
Tie paši savienojumi, piemēram, hidroksīla metabolīts, tur savienojums tiek pārveidots. Dažādas funkcionālas grupas nav tas nemainīga veida, un vienkārši hromatogrāfā mēs varam redzēt, šīs ir metabolīts, šīs ir pats.
Kaut kad krāsa to pateiks mums priekšā vai kaut
tur
kas?
Tur ir masa.
Jā.
Mēs no ķīmijas laikam atceramies, ka katram savienojumam ir sava mol masa, jā, sērskā bija 98 daltona un tā tālāk. Lūk, katram savienojumam šī ir ļoti specifiska, tāda raksturs, ļoti specifiska rakstura lielums. Mēs mēram tieši šo masu.
Jā, tad patiesībā iegūst diezgan plašu ainu par to, kā cilvēki dzīvo, ko patērē kā medikaments un ko izmet nevajadzīgi. Tātad, ir mums dati par to, cik Latvijā mēs esam tādā ziņā naski izmetēji medikamentu?
Teiksim, avoti ir dažādi, ja runā vispār par avotiem, kādi ir farmācijas savienojumi, kā nonāk vide. Un izmešanā ir diezgan būtisks avots, nu, šīs nebija šīs šajā pētījumā, bet ir citas aptaujas Latvijā, pasaka, apmēram 50 vai 60% no cilvēkiem vēl joprojām izmet un varbūt pat neko nezina par to, kā nu, ir iespējams aptiekā nodot šo preparātu. Līdz ar to šī ir ļoti izplatīta prakse, bet es domāju, ka tomēr mainas ļoti pozitīvi bija tas, ka 2014. gada bija tāda sabiedrības informatīva kampānija no farmacētiskās apvienības biedrības, kas tieši informē sabiedrību par to, ka ir iespējams nodot aptiekas, un tas, man liekas, pozitīvi ietekmē. Bet no šeit es tikai varu atkartot, ja, ka to nevajadzētu darīt, nevajadzētu gan miskaste, gan vēl sliktāk noskalot to lēcpodu, to nevajadzētu darīt, jo tas uzreiz nonāk apkartē vide, notiek ūdens sistēma, ja, un pēc tam tālāk upes un tā tālāk.
Kāpēc notekūdeņu sistēmas nespēja attīrīt šīs te vielas? Tas par mazu vai kas ir par problēmu?
Jā, tad mēs pētījām arī par notekūdeņu attīrīšanas par tiem principiem un kā, kas notiek notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, un te arī mums bija pārsteigums. Jā, ir virknē ar vielam, kas diezgan efektīvi, kuru koncentrācija samazinās. Nu, tā, teiksim, puse, nu, teiksim, trešā daļa, tiešām apmēram, teiksim, 5 savienojumi no 30 samazinās, un tā koncentrācija, nu, tū nulē, jā, tā kā efektīvi darbojas. Te pašā laikā bija savienojumi apmēram puse, kur nekas nenotika, nemainījies, tad notiek ūdens attīrīšanas sistēma, nevarēja tikt gala. Un pārstīgums bija tas, ka bija kaut kādā, nu, teiksim, trešā daļa no visiem savienojumiem, kur pat pieauga. Un tas mums bija pārstīgums tiešām, un secinājām to, ka no cilvēka organismā tas preparāts iznāk ārā kaut kāda saistīta forma, ir tāda speciāla komplekse, tāds tie preparāti tiek saistīti kaut vai ar cukuriem, veidojas glukuronīde, un pirms notiek ūdens attīrīšanas sistēmas, brīvā forma ir diezgan maza šo savienojumu, kaut vai antibiotika ciprofloksacīns. Bet šai notiek ūdens attīrīšanas sistēmas, notiek mikroorganizmu iedarbība, un tie kompleksi tiek sadalīti, un sanāk, ka atbrīvojas brīvā forma. Ja pirms notiek ūdens attīrīšanas sistēma, tas bija saistīta forma, pēc notiek ūdens attīrīšanas sistēmas, tas ir brīvā forma. Un līdz ar to mēs secinājām, ka, piemēram, ciprofloksacīna koncentrācija, antibiotikas koncentrācija pieauga 10 reizes pēc notiek ūdens attīrīšanas.
Bet viņi sasaistās kopā ar kādiem citiem
pirms
tādiem.
Pirms bija sasaistīts.
Bet pēc tam, kad tas kļūst brīvs, tas nozīmē?
Pēc tam, jā, mēs varam analitiski noteikt, ka ir brīva forma. Un līdz ar to sanāk, ka tās brīvas koncentrāts, brīvo koncentrāts pat pieauga, un notiek ūdens attīrīšanas sistēma nav efektīva. Tieši tāpēc lūk, bija šīs mūsu trešais virziens, kur mēs mēģinājām izdalīt dažādas baktērijas no jau no esošiem, no aktīvām dūņiem un tā tālāk, un skatīties, kuras efektīvi iedarbojas uz šo, uz ārstnieciskiem preparātiem, kuri sadalā, tad vēl mēs mēģinājam tas baktērijas piesaistīt dažādiem nesējiem, jo tāda veida efektīvāk tā notiek tā iedarbība. Un arī skatījāmies arī jonizējušas starojuma iedarbība, ozonēšanu nedaudz paskatījāmies, tā kā šīs arī bija viens no tādiem virzieniem, kur mēs mēģinājam saprast, kādi tad uzlabojumi ir iespējami, bet, teiksim, šī arī ir šīs virziens vis tālāk no praktiskā pielietojuma.
Kāpēc?
Jo, nu, lai pārietu uz industriālajiem apjomiem, protams, ir vajadzīgi ļoti ilgi pētījumi, un lai optimizētu, jo ir ļoti daudz dažādu faktori, ja, teiksim, attiecību uz metodiem, attiecību uz pētījumiem par izplatību, mēs jau esam pavirzījušies, mums ir gatava informācija, tad tur mēs esam pašā sākumā, un, protams, mums ir idejas, kāda veida mēs to varētu turpināt.
Bet, nu, piemēram, ja jūs atrodat tās baktērijas, kas ļoti labi iedarbojās uz šīm te vielām, kur liktos problēma pamēģināt, nu, kā tas darbojas jau šobrīd kaut kādos esošos apjomos, tur Rīgā notekūdeņa attīrīšanas stacijā?
Jā, mēs to laboratorijas mērogā esam to jau izmīķinājuši, mēs esam secinājuši, ka tas samazinā mūsu pētamu vielu koncentrāciju, bet kopumā, ja mēs paskatījāmies uz to problēmu, ka tādu, ka notekūdeņas attīrīšanas efektivitāte, tur ir ļoti daudz dažādu faktori. Tur nav tikai farmsavienojumi. Tur ir dažādi arī pesticīdi, kaut kādi industriāli piesārņotāji, tur ir, nu, kaut kādi proteīni, tur ļoti daudz tiešām dažādu faktori. Un līdz ar to ir jāskatās uz šo problēmu kopumā. Kā nevar tikai izolēt, tagad izpētīt šo, un tagad likt jau izmantot prakse šo konkrētu baktēriju, nezinot par citam īpašībam. Jābūt zinātniekiem tādam ļoti plašam skatām uz šo problēmu.
Un piesardzīgam droši vien izmantojotos. Tātad tas viss, kas nonāk notekūdeņu attīrīšanas stacijā, ir tāds pamatīgs kokteils, ja? Tātad tie avoti ir dažādi, kaut vai jūs pieminējāt industriālo piesārņojumu kaut
tieši
kādu. Mēs varam tikai domāt, ko darīt, lai tos avotus jau samazinātu. Nu, piemēram, nemest medikamentus kaut vai podā, un tas jau būs daudz.
Kopumā ir jāsacina, ka notiek ūdens attīrīšanas sistēma toksiskums tiem ūdeņiem samazinās, šādi pētījumi arī tiek veikti, bet tieši farmsavienojuma koncentrācija netiek samazināta tik efektīvi. Jā. Un mūsu pētījums neaprobežojas tikai ar notiek ūdens attīrīšanas sistēmu, skatījāmies arī, kad vai dzēramo ūdeni, arī krāna ūdeni, un tur mēs atradām, nu, protams, kā kofīnu redzējumi, jā, tas gan loģiski, bet arī bija dažos paraugos arī tāda savienojuma kā ibuprofens.
Dzermā ūdenī jau.
Dzermā ūdenī, krāna ūdenī, jā, bet ļoti, ļoti neliela koncentrācija, un tai skaitā arī kaut kādā arī steroīdi savienojumi, kas, nu, teiksim, par ko mēs runājam pašlaik, par tām koncentrācijām, te ir, tās bīstamība ir saistīta nevis tieši ar šo savienojumu klātbūtne, jo nav, mēs lietojam to pašo ibuprofenu krietni lielākas koncentrācijas, tā ārstnieciska deva ir 200 mg, vai pat pusgrams, te mēs runājam par kaut kādu miljonu vai miljārdu daļu, tā kā tāda efekta nav, bet iet runā par to, ka, piemēram, ja antibiotikas nonāk apkārtējā vide, un tas var izraisīt baktēriju dažādu rezistences attīstību, tā tēma, protams, ir labi, es domāju, pazīstama, un tieši tas ir uztraucošs fakts.
Bet tajā brīdī, ja vidē nonāk, nu, tas miljonais grams kaut kā, miljonā daļa no grama, vai tas jau ir pietiekošs drauds, lai tur tās baktērijas rezistentās rastos?
Viena miljona daļa ir bijusi tāja dzēramoja ūdens, krāna ūdeni, bet tāja vieta, kur tas nonāk, notiek ūdens attīrīšanas sistēma. Tur jau ir tas koncentrācijas krietni lielākas, un līdz ar to tas jau ir pietiekami, lai attīstītos šāda veida rezistents.
Tad miljonais grams, protams, ja jau dzēramajā ūdenī izējot visa šīs attīrīšanas sistēmas, ja, kas tur ir nevien, mēs varam rēķināt, kas bija tajā izējas pozīcijā. Runājot par to ietekmu uz vidi, nu, kas ir tā būtiskākā lieta, piesaucām jau baktēriju rezistenci, ja, kas veidojas, bet ko īsti visam vienkārši skaidrojot šīs tiem farmaceitiskās vielas nodara videi, kad nonāk tur?
Nu, šī ir tā galvena problēma, jā, bet ir jāņem vērā, ka tas, tu nevajadzētu uztvert kā tikai antibiotiku iedarbību, jo mūsu pētījumi arī bija parādīti diezgan interesanti rezultāti, ka, ja ir ļoti liela ibuprofena koncentrācija, tad tas arī, kaut gan ibuprofens nav antibiotika, tas ir nesteroīdu pretikai summa pretsāpju preparāts, bet ja ir klāt šīs ibuprofens, tad šī rezistence var attīstīties krietni ātrāk, un tas, protams, ir uztraucošs fakts, un mēs īsti nezinām par kombinēto iedarbību. Te mums ir jāņem vērā, ka tas nav tikai kaut kāds viens savienojums, bet tas ir tiešām, kā jūs teicat, kokteilis no 20-30 dažādām vielam, un līdz ar to tas sekas ir, nu, nevar paredzēt, Un tādējādi te jābūt piesardzīgam arī. Un tas, teiksim, viens no virzieniem, ja, tā rezistence, ir uztraucošs fakts attiecību uz steroīdu nonākšanu apkārtī vidi. Nu, kad man cilvēka metabolismu no pretāpaugļošanas tabletēm, jo tas var mainīt to dzimumu attiecību apkārtī vidi zivīm.
Jā, par tām zivīm zibēja jautāt. Sapratu, ka par hormonālajām preparātiem un to klātbūt ūdenī, pasaulē vismaz tie novērojumi diezgan tādi satraucoši, ka zivis maina dzimumu patiesībā.
Jā, tas arī no viens no faktoriem, ka jā, zivis maina savu dzimumu. Un, kā es jau pieminēju, mēs arī šajā pētījumā mēs esam konstatējuši šo savienojumu, kas nāk no pretāpaugļošanas tabletēm, arī dzeramajā ūdenī.
Pat dzeramajā. Un atkal tās koncentrācijas krāni, pieļauj ir diezgan mazs. Jā,
ārprātīgi mazs. Jā, tas ir daļas no nanogramma litra, protams, ka, bet tas fakts jau parāda, ka šeit kaut kas ir jādara. Un pašlaik ir jāņem vērā, ka situācija ir tāda, ka mums tādas stingras normas nav šiem farmaceitiskiem savienojumiem apkārtējā vide. Ir Eiropā darbojas šādu novērojumu vielu, tāda direktīva, likumdošanas akts par to, ka ir speciālas vielas, konkrēti tādas ir, laikam, trīs savienojumi, tieši tie steroīdu savienojumi un diklofenāks, ja es pareizi atceros. Un ir jānosaka, bet šīs vairāk ir kā tāds monitorings, jāveic uzraudzība, lai jāsavāc dati, lai pēc tam varētu noteikt maksimāli pieļaujamas koncentrācijas, un līdz ar to šīs pētījums ir svarīgs, lai vēlāk oficiālās iestādes varētu pieņemt kaut kādas lēmumus par to, ka ir jāveic uzraudzība, jo pašlaik nav tāda obligāta prasība.
Bet patiesībā mēs pat īsti nezinām, ja neviens īpaši nesāk pētīt ar pašiniciatīvu, ja, kas īsti notiek.
Tāpēc šīs ir pētījums, ja, šī nav kaut kāda oficiāla iestāžu rīcība, ja, šis ir pētījums.
Tā ideja bija jums vai kādam citam?
Jā, tas bija. Mums gan Latvijas universitāte, gan institūta Bioram ir ļoti labas analitiskas iekārtas. Un tā problēma jau bija zināma diezgan sen, bet tā, teiksim, vēsturiskie pirmie pētījumi parādījies 70. gados, kad parādījās jaunas tādas analitiskas iekārtas, bet pašlaik jūtība mūsu iekārtam ir apmēram vairākas tūkstošu reizi labāka nekā bija 70. gados. Līdz ar to mums bija interesanti pielietot šo visas šīs iekārtas, lai šim tādam objektam, kur tiešām tā augstā jūtība ir nepieciešama.
Jūs teicāt sākumā, tā ir novitāte visā pasaulē, šis pētījums, tad tas iedod kaut ko jaunu, vai šīs pašas jūs pieminētās ierīces, kas tūkstošreiz jūtīgākas nekā tās, kas 70. gados, ir kaut kas tāds, ko arī dot pasaulē, kā saka, nu, viņi var mācīties no jūsu, nezinu, rezultātiem?
Jā, un to var redzēt pēc citēšanas, jo zinātne darbojas tāda sistēma, ka to nopublicē, un šos rakstus zinātnieki citē, un, teiksim, mūsu institūta šīs publikācijas, tas ir tāds idejas citēšanas indeks ir divas reizes augstāks, teiksim, pusotru reizi dažas nozares, bet šīs divas reizes augstāk nekā vidēji pasaulē. Tas parādā, ka zinātniekiem ir interese par šiem pētījumiem, un viens ir, ka viņi atsaucas uz tevi, protams, tas tu mēs varam piefiksēt, nu, kaut vai uz vienu no publikācijām jau 10 reizes tā ir nocitēta pa gadu, kas
ir labs rādītājs.
Ļoti labs rādītājs.
Klausītāji, mūsu Marta jautā, vai ir iespējams šādas analīzes veikt arī savam dzeramajam ūdenim, lai noskaidrotu attīrīšanas iekārtas efektivitāti? Protams, nu, tur privāta persona par attiecīgu samaksu prasa, vai ir iespējams veikt šādas analīzes?
Jā, protams, ka tas analīzes ir iespējams veikt, bet dzeramais, jāpadoma mērķis, jā, protams, negribas, lai arī cilvēks lieki naudu terētu. Bet,
nu, cilvēks tādā ziņā ir satraukts, varbūt klausoties kaut vai mazas koncentrācijas, un tomēr vai ir vai nav manā dzeramajā ūdenī.
Vēl arī es atkartošu, ka svarīgi ir ņemt vērā, ka tieši šīs koncentrācijas, mazas nelielas koncentrācijas, ļaunumu nenodarā jums, kā cilvēkam. Nu, vismaz mums nav, zinātniekiem nav nekādus datu, ka tas varētu
nu, varbūt tādā ziņā, ja mēs ūdeni dzeram katru dienu un gadu no gada, no cilvēka.
Jā, tur ir liela koncentrācija, ir piesarņojuma avocijas, dzīvot blakus kaut kādā varbūt industriālam rajonam, tad varbūt, jā.
Tad patiesībā citādi mēs varam būt mierīgi arī par šo dzeramo ūdeni. Tas, ko jūs teicāt, ir tiešām zinātniskiem nolūkiem zinām dati, bet mums ikdienas lietošanā tas nekādā brīdī nekaitē. Vai jūs spējat izsakot līdzi tam, nu, jūs jau mazliet piesaucāt, kā šīs vielas pārvietojas tajā visā sistēmā, jūs teicāt, ka bija saistītā forma, kļūst par brīvo formu. Kas un kurā brīdī notiek ar šīm vielām, kad tās nonāk mūsu notekūdeņu sistēmā? Nu, kā tās vidē spēja pārvietoties un cik ātri un cik efektīvi?
Šo savienojumu sauc par pseido, noturīgo piesarņojumu. Pseido, kāpēc pseido? Tāpēc, ka ir tik tiešām noturīgais piesarņojums, kas nesadalās, nu, kaut vai DDT, tas laikam visiem zināms pesticīds, tas apkartie vide 50, pat 100 gadus var uzturēties. Farmacētiskie savienojumi nav tik stabili. Apkartie vide tie tiek noārdīti, gaismas ietekmē, oksidēšanas procesā, tā kā veidojas kaut kādi sadalīšanas produkti, bet tas nepārtraukti nonāk apkārtējā vide no jauna. Sanāk, ka pazūd oksidēs, bet nonāk no jauna. Līdz ar to šis ir tāds pseido noturīgais piesārņojums, kas veidojas visu laiku no jauna. Līdz ar to tas līmenis tiek uzturēts stabili, bet tomēr ir pieauguša tendence, tāpēc, ka cilvēku nu, ir tā tendence sabiedrībā lietot vairāk šo ārstnieciskus preparātus. Un, piemēram, ir dati par ASV, ka katru gadu vidē pa 7% šo zāļu lietošana pieaug. Un īpaši tas ir raksturīgi tādam valstim kā Indija vai Ķīna, kur var teikt, ka tā zaļu lietošana ir bieži vien nekontrolējama, kur var pat antibiotikas bez receptes nopirkt un cilvēki visādas kaitas lietu un nekontrolēt bez receptes ar antibiotiku.
Bet tas nozīmē, ka arī nākotnē mēs varam gaidīt, ka tā problēma kļūs arī aktuālāk, jo es pieņemu, ka visur tā zāles vairāk lietos.
Tas nekur nepazūdīs, jā, un kā es jau teicu, ņemot vērā tendences, ka cilvēki ārstēs arvien vairāk, tas būs arvien vairāk, jā.
Vai līdz ar to, nu, ko darīt nākotnē? Vairāk jādomā, kā mainīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un sistēmas, vairāk domāt, kā izglītot publiku, nu, kaut vai vismaz nemetot šīs tie zāles atkritumos.
Jā, tieši šī ir ideja, ka mēs arī ceram, ka turpmāk varēsim izstrādāt dažādas baktērijas un piesaistīt dažādiem nesējiem, dažādiem māliem vai vēl citiem materijām aktivētā ogle, jo tas nesējs darbojas pats par sevi, kā tāds sorbents, nu, kā viela, kas piesaistā šīs ķīmiskas vielas. Un arī baktērijas labāk veidotas bioplēves un noturīgākas, jo tas ir jāizdala tas speciālas baktērijas, kas kam garšo šīs antibiotikas, kas spēs pārstrādāt. Un tur ir liels darbs, protams.
Klausoties tajā, ko jūs teicāt par tiem notekūdeņiem un dzeramu ūdeni salīdzinot, protams, tas, kas nonāk pie mums jau kā dzeramais ūdens, ir nu, ļoti, ļoti tīrs, tā salīdzina, ja, kas ir Daugavas ūdeni un kas ir mūsu ūdens apgādes sistēmā. Vai nevar, piemēram, to pašu ozonēšanu, es nezinu, nu, visu, ko lieto ūdens, dzeramā ūdens attīrīšanai, lietot šiem te notekūdeņiem, un kāpēc tad jau nevar panākt, ka tur tie savienojumi nu, ir mazāk gala produktos, jo liekas, nu, ja mums ir tik tīrs dzeramais ūdens, kāpēc nevar būt tik tīri notekūdeņi?
Jā, es neesmu ūdens pārstrādes tehnologs, šī nav mana specialitāte, bet es paredzu, ka ir saistīts tīri ar kaut kādiem ekonomiskiem apsvērumiem, un tīri tehniski varbūt īsti to ozonēšanu, varbūt tiem notekūdnes, tiem ūdeņiem, kas iznāk pēc attīrīšanas sistēmas. Kā es jau minēju, mēs, piemēram, izmīģinājam arī apstarošu, jonizējušu starojumu apstarošanu, un mēs secinājam, ka tā iedarbība ļoti efektīva un samazinās ļoti strauja, jau pēc kādām dažām minūtēm tur nekā nav no tā, bet, protams, ka te ir iespējami arī kaut kādi blakus efekti, un vēl bez tām ir tīri praktiski, nu, kā to iztenot, viens ir laboratorijas mērogā, otrs, ja te ir kaut kādas tonnas, tu ūdeņu plūsts, tad līdz tām vēl ir ilgs laiks.
Jā, un ja tās tonnas nebeidzam plūst klāt. Un visbeidzot runājot par pašu šo te pētījumu, jūs teicāt, ir iestrādes tālākajiem tātad pētījumiem. Kas notiks tālāk ar to visu un cik dažādas vispār jums cilvēki iesaistīja šajā pētījumā?
Mēs pielietosim vēl jūtīgākas metodas un mēģināsim paplašināt spektru. Tad mums ir vēl doma izmantot dažādus nanomateriālus tieši kā sorbentus, lai piesaistītu savienojumus no apkārtējās vides paraugiem, un mēs izmantosim vēl tā saucamus pasīvus paraugu ņemšanas iekārtas, kā tas izpaužas, ka mēs ir speciālas membrānas, ka mēs iegramdējam uz vienu mēnesi, tur piemēram Daugavas upē, un tad vienu mēnesi ūdens tek gar šo paraugu ņemšanas iekārtu, un pēc viena mēneša mēs varam izņemt un noskalot šos savienojumus no šiem, no šīs membrānas, no šiem sorbentiem, un tad mēs varam paskatīties arī tos savienojumus, vai ir vai nav, ka, ko mēs neesam šai pētījumā redzējuši līdz šim. Līdz ar to mēs gribam vēl sasniegt zemāku jutību un ieraudzīt vēl plašāku savienojumu spektru. Un vēl, protams, kā es jau pieminēju, tad mēs mēģināsim strādāt ar tām, ar dažādu baktēriju piemeklēšanu, izdalīšanu. Es domāju, ka mēs vairāk nekā 10 cilvēki bijām iesaistīti šajā pētījumā un tai pašā skaitā arī turpināsim.
Bet tās jomas ir dažādas, es pieņemu, ne tikai ķīmiķi pie tā strādā.
Jā, strādāja ļoti lielu darbu izdarīju un patiesībā vislabākas publikācijas bija pateicoties Olgai, doktorai Olgai Muterei. No Latvijas universitātes, kas bija tieši bioloģija.
Tad biologi, ķīmiķi kopā strādājot.
Nu, jā, bioloģi, ķīmiķi.
Tad patiesībā, jā, tāds starpdisciplināris pētījums. Jā. Vai šajā gadījumā jums daudz ko var pateikt priekšā daba? Nu, piemēram, es zinu, ka tur mīdīs dažādi citi organismi, tādi ūdens filtrētāji. Vai, piemēram, ir iespējams radīt tehnoloģiju adarinot šo te dzīvnieku, piemēram, filtrējošo dabu?
Tas ir zināmā mērā, tas pasīvs paraugu ņemšanas iekārta zināmā mērā ir līdzīga tam gliemenim, tam dabīgajiem indikātoriem. Bet mums arī viens no pētījumiem, par ko es neizstāstīju, ir arī, kur mēs tiešām dažādus gliemenis jau pārbaudījām no Latvijas apkarties dabas, vismaz tas ir procesa. Tā ir virziena arī virziena.
Tad jūs jau skatījāties konkrētus dzīvus organismus, kas attīra ūdeni tādā veidā, no konkrētiem arī
piesa? Attīra bija vairāk kā indikātors.
Tātad, ja viņi tur ir klātbūtnē, tas nozīmē,
ir,
ka patiesībā, ja viņas tur ir, tad pašas vielas varētu būt mazāk.
Tad arī ūdens tilpnē ir kādas problēmas, jā.
Vai arī tās jau ir attīrītas, kā tur sanāk?
Parāk mās viņi piesaistē, tie dzīvnieki, tas gliemenis parāk mās savienojumu saistē, lai to uzskatītu par attīrīšanu. Tas ir vairāk raksturīgs, ir tāda teorija par Baltijas jūru, ka tas brētliņas iztīra no dioksīna, no turīgi piesarņojumu farmācijas savienēm.
Tā kā vēl viens atgādējums tam, ka tas nav tik vienkārši kā liktos, to nevar vienkārši izsmelt. Farmaceitiskie savienojumi ir diezgan komplicēta lieta. Nu, ko lai jums veicas ar tālākajiem pētījumiem? Es ceru, ka mūsu notekūdeņi kļūs arvien tīrāki, neskatoties uz to, ka prognozes liecina, ka zāles lietosim arvien vairāk laikam pasaulē, lai arī tie citējumie indeksi aug un aug, lai tās publikācijas arī vairojas. Ķīmijas doktors un Zinātniskā institūta Bior pārtikas un vides izmeklējuma laboratorijas vadītājs un Latvijas universitātes asociētais profesors Vadims Bartkevičs šodien bija pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai, Armands Briedzis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums veiksmīgi šie diena un tiekamies jau rīt.